ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้รายการรอบรั้วเขียวทองรายการประกอบชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วเขียวทองนะคะดิฉันกัลยาณมณีกิติเวชค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะในรายการก็จะมีสาระที่หลากหลายค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเน้นไปในแนวของการเมืองการปกครองนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามกับฟังในช่วงแรกว่าขอบคุณอะไรแล้วก็
ใคร
นะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงที่สองค่ะ
ค่ะเราจะนำสาระที่น่ารู้นะคะเกี่ยวกับการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยซึ่งนะคะเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมกันค่ะ
ค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยนะคะพบกับวิทยากรคืออาจารย์ดร.เสนีคำสุข
ค่ะ
ในช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะหัวข้อสนทนาวันนี้ก็เข้มข้นเช่นเคย
ค่ะ
ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการก่อนค่ะช่วงแรกนะคะตามที่เรียนคุณผู้ฟังว่ามีเรื่องที่อยากจะฝากขอบพระคุณนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็อยากจะสื่อถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยถ้าหากว่ารับฟังรายการอยู่นะคะแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็อยากจะให้สื่อมาถึงรายการนี้ค่ะเรื่องที่เราบอกว่าอยากจะขอบพระคุณก็คือเป็นจดหมายจากพระประทวนธรรมทินโนนะคะท่านอยู่ที่วัดใหม่สีชมพูตำบลห้วยสีเสียดอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะคะท่านได้กรุณาเขียนจดหมายมาในจดหมายก็เอ่ยชื่อหลายๆรายการแล้วก็รอบรู้เขียวทองก็เป็นหนึ่งในรายการที
่ท่านติดตามรับฟัง
ใช่นะคะ
ค่ะ
ท่านก็ได้กรุณาให้กำลังใจมาพูดถึงลักษณะของรายการที่ท่านชอบฟังก็จะเป็นเน้นการศึกษาและก็สุขภาพแต่ว่าเรื่องอื่นๆท่านก็บอกว่าก็ฟังได้ไม่เบื
่
อ
มีสาระทุกเรื่องแล้วก็น่าติดตามแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็เรียกว่าท่านติดตามตั้งแต่สาระสิบท่านก็ฟังนะคะมีสาระตามชื่อรายการเลยว่ามีสาระแล้วก็รอบรั้วเขียวทองที่เรากำลังทำอยู่ก็ฟัง
ะ
นะคะแล้วก็จะมีอีกมุมสบายบ่ายวันเสาร
์ค่ะ
ค่ะ
อันนั้นเป็นวันเสาร์ตอน 4:00 น.นะคะแล้วก็รักสุขภาพก็คือวันศุกร์เว้นวันศุกร์ 4:00 น.เหมือนกันนะคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการจัดการกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะมาเกิดกับสุขภาพวิธีการป้องกันวิธีการหาข้อมูลไว้ว่าถ้ามันเกิดแล้วจะทำอย่างไรหรือถ้าไม่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไว้ก่อนตอนนี้มีโรคระบาดอะไรกันบ้างแล้วก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะ
ค่ะซึ่งก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเปิดคลื่นนี้มารับฟังนะคะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยนั้นไม่ได้นำเสนอแต่เฉพาะรายการที่ผูกติดอยู่กับชื่อวิชา
ใช่
นะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของเราเนี่ยผลิตรายการหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายเนื้อหาสาระ
ค่ะ
นะคะอย่างที่ท่านรับฟังอยู่ในวันนี้รอบรั้วเขียวทองเนี่ยก็เป็นรายการเพื่อบริการสังคม
ค่ะ
นะคะแล้วก็อาจจะมีเอ่ยถึงการเรียนการสอบการสอน
ของมสท.เราเองด้วย
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เป็นบางช่วงก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ค่ะ
อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงวันลอยกระทง
วันลอยกระทงประเพณีลอยกระทงซึ่งทั้งประเทศเรานะคะทุกภูมิภาคภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้กรุงเทพมหานครส่วนกลางก็จัด พิธีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีประจำชาติเลยก็ว่าได้นะคะสืบทอดกันมานานมสท.เราก็จัดด้วยแล้วเราก็เลยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกัน
เพราะว่าประเพณีบางอย่างเนี่ยชาวต่างชาติบางคนเนี่ยรู้จักดีเลยแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเที่ยวไม่ว่าจะลอยกระทงหรือว่าสงกรานต
์
นะคะ
เป็นที่รู้จักกัน
เพราะนั้นทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยรายการรอบโลกเขียวทองก็พยายามจะสื่อสารแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องของวัฒนธรรมก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะได้รับข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม
ค่ะนะคะซึ่งรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของชาติของหน่วยงานขององค์กรที่เรียกว่ากระทรวงวัฒนธรรมดูแลกำกับอยู
่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานำมาฝากเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดเพี้ยนเพราะว่าได้รับโดยตรงจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะ
ค่ะ
นี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากช่วงแรก
ค่ะเรียกว่าเราได้รับจดหมายก็แล้วกันนะคะจากพระประทวนนะคะธรรมทินโนขอย้ำอีกทีนะคะท่านอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะวัดใหม่สีชมพูท่านเขียนมาถึงรายการค่ะแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ชื่อของรายการสาระสิบมุมสบายบ่ายวันเสาร์รอบรั้วเขียวทองแล้วก็รายการอื่นๆอีกหลายรายการที่ท่านบอกมานะคะเป็นรายการเชิงศึกษาเพื่อการศึกษาด้วยเชิงสุขภาพนะคะท่านบอกว่ามีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นท่านอื่นนะคะท่านผู้ฟังท่านอื่นที่คิดว่ารายการของมสท.นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามที่ท่านรับฟังเนี่ยมีประโยชน์หรืออยากจะเสนอแนะว่ามันน่าจะออกไปทิศทางนั้นทิศทางนี้นำเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะอยากรู้อยากอัปเดตอยากทราบว่าไปถึงไหนแล้วเนี่ยโทรเข้ามาทางรายการของเราได้ค่ะเราจะพยายามนำสาระมาเสนอท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-504-7354นะคะ
ค่ะ
ถ้าสะดวกก็โทรเข้ามาได้เลย02-504-7354
ค่ะ
หรือเป็นจดหมายดีไหมคะ
บางคนถนัดเขียนจดหมายเขียนหนังสือเก่ง
ค่ะ
ค่ะ
ก็ส่งมาที่รายการรอบรั้วเขียวทอง
ค่ะ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะ
ค่ะ
แล้วก็สำหรับจดหมายของพระประทวนธรรมทินโนจากจังหวัดเลยนะคะที่ฉันได้จัดส่งของที่ระลึกจากรายการไปให้แล้วหวังว่าอีกไม่กี่วันท่านคงจะได้รับนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จบเนื้อหาสาระช่วงแรกกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้อย่างที่คุณอธิบดีเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบในช่วงแรกว่าเรามีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวันนี้คือวันพิเศษวันที่25พฤศจิกายนเกี่ยวกับการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ
รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีนะคะวันนี้วันที่25ก็คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระองค์ท่านนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5นะคะแห่งราชวงศ์จักรีพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6หรือของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านะคะก็มีมากมายหลายประการค่ะแต่ที่เรียกว่าเด่นๆนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับสาระรายการของเราด้วยก็คือเรื่องของการวางรากฐานประชาธิปไตย
ค่ะ
นะคะ
พระองค์ได้ทรงสร้างดุสิตธานีเป็นเมืองจำลองขึ้นแห่งแรกในพระราชวังดุสิตนะคะชื่อเมืองเนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นในชื่อของโรงแรมดุสิตธานีนะคะแล้วก็จำได้ว่าเคยมีรายการโทรทัศน์บางรายการเนี่ยนำเสนอเรื่องของเมืองจำลองที่ชื่อว่าดุสิตธานีไปบ้างแล้วแต่ว่ายังข้อมูลอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายนะคะการสร้างเมืองจำลองที่ชื่อว่าดุสิตธานีก็เพื่อที่จะฝึกอบรมเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารเสนาบดีให้ทราบซึ้งในพระบรมราโชบายและวิธีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งได้ทรงนำการปกครองแบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ทรงเห็นการไกลว่าในภายภาคหน้า เมื่อนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศสำเร็จกลับมาแล้วก็จะสามารถเริ่มการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศได้ค่ะ
ค่ะอีกพระราชกรณียกิจหนึ่งนะคะนอกจากการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยโดยการตั้งเมืองจำลองดุสิตธานีอย่างที่คุณกตมาลีได้เรียนไว้นะคะอีกสิ่งหนึ่งค่ะการตั้งกองเสือป่าหรือตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นนะคะในปีพุทธศักราช2459ค่ะพระองค์ได้ตราข้อบัญญัติข้อบังคับค่ะขอ